Mavlud sovg'asi. Bir kambag'al bola bor ekan. Uning hech kimi va hech narsasi yo'q ekan. Uning onasi ham, otasi ham yo'q ekan. Faqat Jumavoy degan ismi bor ekan xolos. Jumavoy katta bir uyning kichkinagina xonasida yashar ekan. Uyning egasi bir ayol bo'lib, juda boy ekan. O'sha boy ayolning ko'p xizmatkorlari bor ekan. Uy juda chiroyli va shinam bo'lishi uchun xizmatkorlar ko'p mehnat qilishar ekan. Hech kimi va hech narsasi yo'q kambag'al bola Jumavoy xizmatkorlarga oshxona ishlarida yordam berar ekan. Kartoshka tozalar ekan, idish-tovoqlarni yuvar ekan, chiqindilarni olib chiqib tashlar ekan. Uy bekasining bir o'g'li bor ekan. Bola nihoyatda tantiq, qaysar ekan. Bolaning hamma narsasi bor ekan. Shkaf to'la qimmatbaho ko'ylaklari, kostyumlari, qaznoqcha to'la tuflilari, krossovkalari va etiklari, juda noyob o'yinchoqlari, rangli suratlari bor qalin-qalin kitoblari, kompyuterlari, video magnitofonlari bor ekan. Ammo uning puzzle degan o'yinlari bo'lmagan va bo'lishi ham mumkin emas ekan. Boy ayolning o'g'li arzon narsalarni qo'llari bilan yig'ishi kerak bo'lgan o'yinlarni aslo yoqtirmas ekan. Bilasizki, bolajonlar, puzzle yosh bolalar rangli suratlarni tartib bilan yig'ib, har xil manzaralar voqealarni hosil qiladigan, yosh bolalarning aqlini rivojlantiradigan o'yin. Xullas, kambag'al bola Jumavoy chiqindilarni axlatxonaga olib chiqqanda, ko'pincha nafaqat siniq o'yinchoqlarni, balki butun o'yinchoqlarni ham topib olar ekan. Barcha qiziqarli o'yinchoqlar tezda uy bekasining o'g'liga zerikarli tuyular ekan-u, tashlab yuborar ekan. Jumavoy axlatxonada o'yinchoqlarni ko'rganda o'zini to'xtata olmas. Ularni olarkanda va u xonasiga olib kirib yashirib qo'yar ekan. Bu esa har safar Jumavoyga tashvish keltirar ekan. Jumavoy topib olgan o'yinchoqlarni faqirona holatda kichkina xonasida yashirishga qanchalik harakat qilmasin, uy bekasi ularni topib olar, Jumavoyni so'kar va jazolar ekan. O'yinchoqlarni esa tepib, majaqlar va otib-otib yuborar ekan. Ayol juda boy ekan-u, xasis ekan. Kechqurun soat 10 da hamma xonalardagi elektr chiroqlarini o'chirish uchun o'zi xonama-xona yurar ekan. Jumavoy qorong'idan qo'rqar ekan. Har kuni kechqurun soat 10 dan keyin u ko'rpaga o'rinib olib, shubga qarab yotar, yig'lar va ancha vaqtgacha uxlay olmas ekan. Bir kuni Mavlud bayramidan oldin hech kimi va hech narsasi yo'q Jumavoy shovqinli ko'chadan o'tib borayotgan ekan. Bayram arafasi bo'lgani uchun ko'cha bayramona bezatilgan. Jumavoy bir payt o'yinchoq do'konining oldiga kelib qolibdi. U o'zicha do'konga kirib, o'yinchoqlarni tomosha qilsam bo'ladi-ku, deb o'ylabdi. Peshtaxta orqasidagi sotuvchi bashang kiyingan xaridor bilan gaplashib turgan ekan. Sotuvchi Jumavoyni ko'rib debdi:
"Ey bola, puling bormi? Agar shunchaki tomosha qilgani kirgan bo'lsang, ko'cha tomondan qarasang ham bo'ladi. Vitrinada hammasi bor."
Jumavoy darrov ko'chaga chiqibdi. Uning orqasidan bashang kiyingan xaridor ham chiqibdi. U Jumavoyga yetib olib so'rabdi: "Sening isming kim?"
"Jumavoy."
"Ota-onang qayerda?"
"Mening hech kimim yo'q. Hatto ota-onam ham yo'q."
"Sen kim bilan yashaysan?" Ha, aytgandik. Men hammasini bilaman. Sen juda boy, juda xasis ayolnikida yashaysan. Uning xizmatkorisan. To'g'ri, debdi Jumavoy hayron bo'lib. Siz kimsiz?
Men farishtaman. Mavlud bayrami arafasida har qanday xohishlaringni bajara olaman. Istagan o'yinchoqlaringni ham senga sovg'a qila olaman.
Rahmat. Lekin mendan o'yinchoqlarni baribir tortib oladilar.
Farishta kulibdi. Sen qaysi o'yinchoqni olishni istar eding?
Jumavoy ko'zlarini o'ychan holda qisib debdi. O'yinchoq yaxshi narsa, ammo bilasanmi farishta? Bu olamda men istaydigan eng muhim narsa qorong'ulikdan qo'rqmasam deyman.
Keyin u boshini quyi solib, kechirasan, debdi-yu, tez-tez qadam tashlab o'sha boy ayolning katta uyi tomon ketibdi.
U ko'z yoshlarimni hech kim ko'rmasin deb o'z xonasiga yashirinib olishni hozir juda-juda istayotgan ekan.
Farishta shovqin-suronli ko'chada yana bir oz o'ylanib turibdi-da, o'yinchoqlar do'koniga qaytib kiribdi. Shu payt u yerga bir ayol kirib kelibdi. Sotuvchi xushmuomalik bilan undan so'rabdi.
Biror narsa istaysizmi?
Meni bir boy xonadonga Mavlud bayramini nishonlashga taklif qilishgan edi, deb tushuntira boshlabdi xaridor. Juda ham tantiq, qaysar va hamma narsasi bor o'g'il bola uchun sovg'a olib borishim kerak.
Aralashayotganim uchun kechirasiz, debdi qayoqdandir paydo bo'lib qolgan bashang kiyingan notanish odam.
O'sha bolada birorta ham puzzle majmui yo'q.
Bu aniq. Unga mana bu puzzle majmuini sovg'a qilishni maslahat beraman.
Notanish odam qutichadagi rangi o'ngib ketgan rasmlarni ko'rsatibdi. Xaridor ayol bir oz xavotirlik bilan avval qutichaga, keyin maslahat berayotgan odamga qarabdi.
Be, rangi uchib ketgan. Odamning e'tiborini tortmaydigan rasm ekan-ku, debdi u.
Ammo kerakli narsa aynan shu ekaniga sizning ishonchingiz komilmi?
Albatta, ishonchim komil.
Xaridor ayol yana bir marta notanish odamga qarabdi. Qimmat palto va tufli kiygan, yuzlari ham yoqimli. Uning qiyofasin gapimga ishonavering, deyotgandek bo'larkan. Ammo qutichadagi o'ngib ketgan suratlar majmuini sotib olish haqidagi maslahat hamon shubha uyg'otib turgan ekan. Biroq va nihoyat ayol uning maslahatini qabul qilibdi.
Ikki kundan keyin bayram kelibdi. Boy ayolning hashamatli uyida mehmonlar yig'ilishibdi.
Ular o'ynab kulibdilar, yeb ichibdilar. Nihoyat sovg'alarni ochadigan payt ham kelibdi. Uy bekasining o'g'li qutichalardagi sovg'alarni birin-ketin ocha boshlabdi. U sovg'alarni ko'rib chiqish uchun ancha vaqtini sarf qilibdi. Bir pasdan keyin xonaning o'rtasida yop-yorug' rangli qog'ozlarning uyumi paydo bo'libdi. Bular chiqindi hisoblanar ekan. Bechora Jumavoy bularni yig'ishtirib, axlatxonaga olib chiqib tashlash kerak ekan. Bayram tugagandan keyin Jumavoy o'z vazifasini sidqidildan bajarishga kirishibdi. Chiqindilarni xaltalarga solibdi. Qog'oz parchalari orasida odatdagidek Jumavoy ochilmagan qutichani ko'ribdi. Bular puzzlelar ekan. Bunday voqealar nima bilan tugashi Jumavoyga ma'lum ekan. Ammo u baribir qutichani qo'ltig'i ostiga qistirib, chiqindilar bilan to'la qoplarni
axlatxonaga sudrab olib boribdi. Chiqindilarni olib chiqib tashlagandan keyin Jumavoy xonasiga yugurib boribdi-da, pazillarni ko'rpasi ostiga yashiribdi. Bayramning ertasiga bu boy xonadonda hamma ko'p uxlabdi. Albatta, xizmatkor Jumavoydan boshqa hamma uxlabdi. Jumavoy rasmlarni qiziqish bilan taxlab chiqibdi. Uy bekasi uyg'onguncha taxlab chiqishga ulguribdi. Mavlud bayramidan keyin birinchi kuni kech soat 10 da har doimgiday chiroqni o'chirgani uy bekasi xizmatkorining xonasiga kiribdi. Uy bekasi pazillar majmuidan yasalgan rasmlarni ko'rib qolibdi. Rasmlar unga rangsiz, zerikarli tuyulibdi. Ularni tashlab yuborishga vaqtini va kuchini sarf qilishni ham hayf ko'ribdi. Uy bekasi rasmlarga bir nazar tashlabdi-yu, chiroqni o'chirib, eshikni mahkam yopib chiqib ketibdi. Jumavoy qorong'ulikdan qo'rqib, endi yig'lamoqchi bo'lib turganda, birdan u yig'ib yasagan rasm shunchalik nur taratibdiki, go'yo uning xonasida lampochka yongandek bo'libdi. Jumavoy nafasini ichiga yutib, nur taratayotgan bo'yoqlarga qarabdi. Bo'yoqlar rangi o'chgan pazillarni yop-yoriq lampochkaga aylantirgan ekan. Rasmda boshiga tikandan toj kiygan odamning surati va "Iso seni yaxshi ko'radi" degan so'zlar bor ekan. "Rahmat senga farishta" xayolan minnatdorchilik bildiribdi Jumavoy notanish odamga va shirin uyquga ketibdi. Shundan keyin u qorong'ilikdan aslo qo'rqmaydigan bo'libdi.